Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсыз ба, Азаттыктын угарманы, бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстанда президент Жапаров медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополияны киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду.
Азыр жеке менчик окуу жайлар сапаты аябай төмөн. Биздин Кыргызстандын аброюна чек келтирип атат.
Жаңы окуу жылынын алдында Бишкектин мэри Айбек Жумшалиев шаардыктарга кайрылуу жасады. Анда ал жолдордун ремонту, айрым ири курулуштардан жаралган ыңгайсыздыктарга убактылуу чыдоого чакырды.
Айрым көчөлөрдү карабай коюу мүмкүн эмес эле. Жибек жолу проспектисин 23 жылдан бери оңдолгон эмес.
Мэр айткан жолдор жасалып, айрымдары 4 тилкели болуп кеңейтилсе, шаардагы транспорт тыгыны токтойбу? Канткенде калааны иретке келтирсе болот? Бул суроолорго урбанист жооп берет.
Научный обоснованный оценка керек.
Студияда мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен сиздерди Гүлайма Шакеева тааныштырат.
Кутман таң, урматтуу угарман, Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши чукул жыйынында Украинадагы кырдаалды талкуулады. Жума күнү кечинде Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Нью-Йоркто чукул жыйынга чогулду. Анда Украинанын делегациясы 28 августта Киевде Орусиянын аба соккуларынан канча киши өлүп, кандай жоготуулар болгону тууралуу маалымат берип, ок атууну токтотууга жана жай тургундарды коргоп калууга эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. Ушул эле күнү Украинанын президенттик администрация жетекчиси Андрей Ермак жана Улуттук Коопсуздук жана Коргоонуу Кеңешинин катчысы Рустем Умеров Нью-Йоркто АКШ президентинин атайын чабарманы Стив Уиткоф менен сүйлөшүү өткөрөөрү кабарланган. АКШ өкмөтү Украинага Иран ракеталарын сатуу келишимин жактырды. Жалпысынан 825 миллион долларлык келишим аркылуу Иран ракеталарынан сырткары аларды колдонууда керектелүүчү аппараттар, кошумча бөлүктөр жана программалык камсыздоо кошо берилери каралган. Каражатты Дания, Нидерланд, Норвегия жана АКШнын четелдик аскердик финансылоо программасы бөлүп бермекчи. Мамлекеттик департамент тараткан маалыматта бул демилге Украинанын жана жалпы региондун коопсуздугун бекемдөө, абадан коргоонуу кудуретин күчтөндүрүү максатын көздөй турганы айтылат. Wall Street Journal басылмасы буга чейин эң узак дегенде 450 чакырымдык радиусту камтый ала турган ракеталарды сатуу маселеси АКШ Украина Орусия саммитинен кийин чечилет деп жазган эле. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев быйыл борбордо кыйылган бак дарактын 85% чирип калганын айтты. Бул тууралуу калаа башчысы шаардын тургундарына жасаган кайрылуусунда токтолду. Мэрдин сөзүнө караганда ушул жылы кайра 7615 көчөт тигилди. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиев 12 августта быйыл жыл башына бери эле баш калаада 2000 бак дарак кыйылганын айткан. Бирок жол салуу жана курулуш иштерине байланыштуу мындан да көп бак дарак жок кылынган. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын балансында 248 000 жалбырактуу жана ийне жалбырактуу дарак бар. Бул шаар аянтынын 10% да түзбөйт. Арча демилгеси коомдук фонду 2014-21 жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыккан. Экологдор баш калаада жашыл аймактар, бак дарактар жылдан жылга азайып баратканын айтып, мунун кесепети оор болорун эскертишет. Борбордо жайында аптап күчөп, кышында болсо ыш каптайт. Мектептерде 12 жылдык программага ылайыкташкан китептер 3 жылда толук жаңыртылат. Президент Садыр Жапаров 29 августта Ош шаарындагы Валентина Черешкова атындагы жатак мектептин ачылыш аземинде 2025-26 окуу жылына жаңы окуу китептерин басып чыгарууга мамлекет 744 миллион сом бөлгөнүн айтты. Мындан тышкары жалпы билим берүү уюмдарынын китеп фонддор 3 окуу жыл аралыгында 12 жылдык программага ылайык толук жаңыртыларын кошумчалады. 2025-26 окуу жылында Алтын Казык мамлекеттик программасынын алкагында 12 жылдык билим берүү системасы ишке кирет. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11, 12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Атактуу композитор Родион Шедрин көз жумду. 93 жашка караган курагында белгилүү советтик жана орус композитору Шедрин жума күнү Мюнхен шаарында каза болгонун жакындары билдирди. Шедрин дүйнөлүк музыкалык маданиятта уникалдуу көрүнүш, өзүнчө бир эпохага айланган деп айтылат Москвадагы Большой театр тараткан маалыматта. 7 опера, 5 балет, ондогон камералык музыка, театр, киного жазылган чыгармалары менен дүйнөгө таанылган. СССРдин эл артисти, Орусиянын бир катар мамлекеттик сыйлыктарына татыктуу болгон. Аялы атактуу балерина Майя Плисецкая менен 1990 жылдардын башынан тартып Германиянын Мюнхен шаарында жашады. Плисецкая 2015 жылы көз жумган.
Рахмат сизге, Гүлайым. Башка да кабарлар угарман. Сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп тапсаңыз болот аларды. Андан тышкары мобилдик тиркемебизде же болбосо Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырылып турат.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Берибизди эл аралык темадагы баян менен баштайбыз. Израиль армиясы Газа шаарын толук басып алуу үчүн даярдыкты күчөтүп, 1 миллиондой тургунду жер которууга мажбур кылууда. Палестина анклавындагы кыйын кырдаал 500 000 киши ачарчылыкка дуушар болуп жатканы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Дүйнөлүк уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш Израилдин аскердик операциясын кеңейтип жатканын айыптап, карапайым калкты ачарчылыкка кептөө, согуш ыкмасына айланбашы керек деди. Газага байланыштуу соңку кырдаалга Гүлайым Ашакеева токтолот.
Израиль армиясы Газа шаарына чабуулун күчөтүп жатканда ал жерди байырлаган 1 миллиондой эл аргасыздан жер которууга мажбур болууда.
Менин үй бүлөмдө 7 киши бар. Адегенде Газадан түштүккө Хан Юниске кеттик. Хан Юнисте 4 жолу жер котордум. Анан Рафахка жөнөдүк. Ал жерге танктар киргенде Рафахтын батышына, андан кайра Хан Юниске, андан ары Нусейретке, Хан Юниске, анан Газага кайтып келдик. Ошентип 9 же 10 жолу жер котордум. Ага кеткен чыгым канча? Азыр кырдаал азап эле.
Израиль аскерлери Шежея, Зейтун жана Сабра райондорунун чет жакаларына аткылаганда, палестиндер үй жайын таштап качууга аргасыз болгонун айтышты. Газанын саламаттык сактоо мекемеси соңку 24 саатта жөөт армиясынын огунан өлгөндөрдүн саны 71 жеткенин билдирди. Эл аралык коомчулук Израиль өкмөтүн Газаны оккупациялоо планынан баш тартууга канчалык чакырганына карабай, жөөт армиясы Палестина анклавындагы ири шаарды толук басып алууга камданууда. Бул операция улуттуу жоготуулар менен коштолуп, шаарды байырлап турган 1 миллиондой эл күчтөп көчүрүлөт деген кооптонуу чоң. 22 августта жарыяланган дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугунун мониторунда белгиленгендей, болжол менен 514 миң адам, башкача айтканда тилкенин калкынын 1/4 Газа шаарында жана анын чеке белинде ачарчылыкты баштан кечирүүдө. Алардын саны сентябрдын аягына чейин 641 миңге жетиши мүмкүн. Израиль өкмөтү бул маалыматты четке кагып, эл аралык уюмдарды батышта террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун көз карашына жакын маалымат таратып жатат деп сындады.
Эртең менен такай тамак алган экенин. Алганыбыз баарыбызга 12 кишиге жетпейт. Тамак аш тараткандарга кичине арбытсаңар боло, эптеп күн көрүп туралы деп айткам. Колубуздан эч нерсе келбеген бир байкушбуз. Тамак аш таба албайбыз. Ал тургай күрүш жетпейт бизге.
Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш бейшембиде Израилдин аскердик операциясын кеңейтип жатканын айыптап, карапайым калкты ачарчылыкка кептөө, согуш ыкмасына айланбашы керек деди.
Unbelievably, civilians are facing yet another deadly escalation.
Жай тургундар дагы бир кооптуу чабуулга дуушар болуп жатканын элестетүү кыйын. Израилдин Газа шаарын аскердик жол менен басып алуу боюнча алгачкы кадамдары жаңы жана кооптуу нерсени туюнтат. Аскердик операция кеңейтилсе, анын опурталдуу кесепеттери болот. Буга чейин эле канча тозоктон өткөн миңдеген киши эми дагы качууга аргасыз болот. Бул үй бүлөлөрдү дагы азапка салат. Бул токтошу керек.
This must stop.
28 августта дүйнөлүк азык-түлүк программасынын жетекчиси Синди Маккейн күнүнө болжол менен жардам жүктөгөн 100 машина Газага кирип жатканын айтты. Ортодо ок атышпоо жарыяланган маалда Палестина анклавына күнүнө 600 машина кирип турган. Шаршембиде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Газадагы кырдаал талкууланып жатканда Алжирдин элчиси менен Израилдин туруктуу өкүлү айтышты.
Язан Абуфул, 2 year old.
Бул Язан Абуфул 2 жашта, ал азырынча тирүү. Атасынын колунда раң турат. Сиздин балдарыңыз барбы? Неберелериңиз барбы? Абуфулдун ата-энесинин ордуна өзүңүздү коюп көрсөңүз, айласы кетип, үмүт үзүлүп, колунан эч нерсе келбей отурат. Язан Абу Фул 2 жашта.
Язан Абу Фил 2 year old.
Израилдин улуттар уюмундагы элчиси Дани Данон мындай айыптоону четке какты.
That would advise you.
Бул жерде оюн уюштуруудан мурда фактыларды текшериңиз. Мен фактылар жөнүндө айттым. Сиз көрсөткөн үрөй учурган сүрөттөр боюнча биз аларды жана сандарды карап чыктык. Сиз менен жолугуп, ошол балдардын оорулары жана алардын чыныгы көйгөйлөрү тууралуу маалымат берүүгө даярмын. Анын тамак аш тартыштыгына эч тиешеси жок.
2023 жылдын 7 октябрында Хамастын согушкерлери Израилге жасаган террорду кол салуудан 1100 ашуун адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 148 туткун аман эсен кайтарылды. Газа тилкесинин саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганда 62000 ашуун киши каза тапканын маалымдады. Анклавтын согушка чейинки 2 миллион калкынын 90% үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду.
Гүлайым Ашагеевнин материалынын видео версиясы да бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрүңүз.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Азаттык.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.org.
Кыргызстанда президент Жапаров медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополияны киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык медицина адистерин даярдоо системасын модернизациялоого багытталган. Ошондой эле медициналык адистерди даярдоодо көйгөйлөр көп экени айтылды. Жыл сайын билими жана практикалык көндүмдөрү жетишсиз жүздөгөн адистер чыгарылууда. Бул медициналык билим берүү системасына болгон ишенимди солгундатат жана кыргыз дипломунун эл аралык аброюна зыян алып келүүдө деп айтылды жарлыкта. Акыркы мезгилде Кыргызстанда медицина адистерин даярдаган бир нече жеке менчик жана мамлекеттик окуу жайлар көбөйдү. Өкмөт кантип монополия киргизет? Кандай өзгөрүүлөр болот? Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунун баянынан тыңдасак.
Жарлык медицина жана фармацевтика багытындагы кадрларды даярдоо системасын түп тамырынан жаңылоого, алардын квалификациясын жогорулатууга, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө багытталган. Мындан тышкары билим берүү уюмдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоого басым жасалат.
Акыркы жылдары билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензия алган жеке медициналык окуу жайлардын саны кескин көбөйдү. Бирок алардын көбүндө клиникалык база жетишсиз. Окутуучулардын курамы квалификациялык талаптарга жооп бербейт. Ал эми окуу процесси негизинен формалдуу диплом берүүгө жана минималдуу практикалык даярдыкка гана багытталган. Мунун натыйжасында жыл сайын билими жана практикалык көнүмдөрү жетишсиз жүздөгөн адистер чыгарылууда. Бул медициналык билим берүү системасына болгон ишенимди солгундатат жана кыргыз дипломунун эл аралык аброюна зыян алып келүүдө.
Деп айтылат президенттин жарлыгында. Документке ылайык, монополист болчу медициналык академия мамлекеттик окуу жай катары жогорку медициналык жана фармацевтик билимдүү адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу укугуна ээ болот. Мындан тышкары, жогорку медициналык окуу жайлар үчүн аккредитация институту түзүлүп, келерки жылы 1-июнга чейин текшерүү жүрөт. Андан өткөн мекемелер медициналык академиянын филиалы же түзүмдүк бөлүгү катары ишмердигин жүргүзө алат. Буга удай эле медициналык билим берүүнүн бириктүү стандарты даярдалат. Бул жарлыктагы талаптардан улам жеке менчик окуу жайлардын ишмердигине тынчсыздангандар болду. Учурда Кыргызстандагы 34 окуу жайда медициналык билим берилсе, анын 12 мамлекеттик, 22 жеке менчикти. Мындан тышкары лицензия алып ишмердигин жүргүзбөй жаткан мекемелер да бар. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев муну медициналык билим берүү тармагын ирээттөө деп түшүндүрдү.
Тоскоолдук эмес, азыр жеке менчик окуу жайлар сапаты аябай төмөн. Биздин Кыргызстандын аброюна чек келтирип атат. Медакадемиянын тарыхы Советтер Союзу убагында алдыңкы медициналык институттардын бири болчу. Биз бир стандартка келтиребиз окуу материалдарын, аккредитациялык деңгээлин, мугалимдердин квалификациясын андыгын өз ордуна коебуз.
Кыргызстанда четтен келип жогорку билим алгандардын басымдуу бөлүгү медицина тармагында окушат. Бир учурда өкмөт билим берүү экспортуна басым жасап, чет өлкөлүктөрдү тартуу менен экономикалык пайда көрүүнү көздөгөн. Анын арты менен өткөн жылы Кыргызстанда четтен келип окуган студенттердин саны 70 миңден ашкан. Алардын көбү медицина тармагында билим алган Индиядан, Пакистандан келген жарандар. Мурдагы саламатты сактоо министри Талантбек Батыралиев медициналык окуу жайларга талаптын жогорулашы замандын муктаждыгы дейт.
Кээ бир университеттин клиникалык базасы деп көрсөтүлгөндө 9-10 койка жатаканасы болгон бир кичинекей немелерди көрсөтүп, ошол эле баягы мамлекеттик ооруканалар менен договор түзө коюп, ошонун негизинде бир клиникабыз бар деген көзбойм ачып менен келе жатып да. Балким башка тармактарда бул байкалбайт, бирок медициналык тармакта окутуу деген бул жөн эле теориялык интернеттен же болбосо онлайн бирдемкеден окутуп коймой эмес, китепти жаттатып ар бир студенттин сыркоолор менен мындай көрүшүп, ошолордун сыркоолорду көрүп, алардын бүт историясы менен таанышып, бир оорунун практикада көрүп кандай болот экен деген картинасын көргөнгө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Тилекке каршы бүгүн андай мүмкүнчүлүк жок.
Батыралиев жарлыктагы маселе туура көтөрүлгөнүн, алдыда жумушчу топтун чечимине байланыштуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин белгиледи. Жарлыкты ишке ашырууда тең атаандаштык жараткан системанын түзүлүшү маанилүү экенин баса белгиледи. Кыргыз өкмөтү медициналык окуу жайларга көзөмөлдү күчөтүүнү буга чейин эле көтөргөн. Быйыл июнда медицина жана фармацевтикалык окуу жайларга лицензия берүүгө 2,5 жылга тыюу салынган. Мындагы максат дарыгерлерди даярдоонун сапатын көтөрүү деп түшүндүрүлгөн. Жылдын башында билим берүү жана илим министри Догдургул Кендирбаевага сөгүш берилип, орун басары Расул Абазбек уулунун кызматтан алынышынын бир себеби ушул маселе болгон. Кыргызстандын медициналык кесиптик кошуунун төрайымы Бермет Барыктабасова медициналык кадр даярдоодо өлкөнүн муктаждыгы алдыда болушу керек деген пикирде.
Потому что в указе об основании
жарлыктын түшүндүрмөсүндө жекеменчик окуу жайлардын сапаты начар, деңгээли төмөн деп жазылган. Бирок саламаттык сактоо министрлигинин биринчи тапшырмасы чет элдиктерди окуткан окуу жайларды текшерип, сапатын баалоо эмес. Чет элдик кадрларды даярдап чыгаруу биринчи милдет болуп калдыбы? Кыргызстандык студенттерден аймактарга кимди жөнөтүүнү билбей калышат. Муну жергиликтүү бийлик менен кеңешип, муктаждыкты камсыздап турушу керек.
Население медицинской помощи.
Министр Чечебаев буга чейин мамлекеттик медициналык окуу жайды бүтүргөндөрдүн 10% гана мамлекеттик мекемелерге жумушка орношорун айткан. Ал контракт төлөп билим алган дарыгерлерди да 3 жыл бою мамлекеттик ооруканаларга жумушка тартууну сунуштаган. Учурда 3,5 миңден ашык штаттык орун бош турганын, кадр жетишпестиги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дагы басымдуу экенин белгилеген. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте жол тыгыны шаардыктарды чарчатып жатат. Азыр эле убакыттын баары жолго кетип жатат дегендер окуу башталса эмне болот деп кабатыр. Бул арада мэр шаар тургундарына жолдор оңдолуп бүткүчө чыдай турууга деп кайрылды. Мындан улам студенттер дагы 15 сентябрга чейин онлайн окуганы калышты. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Бишкектин борборундагы Айтматов жана Горкий көчөлөрүнүн кесилишинде дээрлик күнүгө таңдан кечке чейин тыгын болуп, айдоочулардын шаштысын кетирет. Машинелер толуп кеткен учурда жол коопсуздук кызматкерлери кыймылды жөнгө салганы менен ал деле көпкө созулбайт. Ушул тапта Абдрахманов жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде шаардыктар жарым саат бою туруп калган учурлар болууда. ТУГИС системасынын маалыматында кечке маал Бишкектин көчөлөрүндөгү тыгын туруктуу түрдө 9-10 баллды көрсөтүүдө. Социалдык тармактарда, телеграм чаттарда арыздангандар көп.
Шаарга кирип эле 1,5-2 саат туруп калып жатабыз. Мэрия муну качан чечесиздер?
Автобустарда дем жетпей отурабыз, тажадык. Бир аял өзүн жаман сезе баштады.
Туугандар, Лев Толстой көчөсүнө чыкпагыла, 2 саат турдум.
Шаардагы такси кызматтары эртең мененки жана кечки тарифтерди киргизген. Кээде тыгындан улам баалар 2 эсе кымбат болуп кетет. Иш менен жүргөндөр жол азабын жакшы эле тартып жатканын айтышат.
Азыр бир 10 мүнөт жолдо 1 саатка чукулдап барабыз. Расход пробкада турсаң болот да.
Клиенттер эмне дейт?
Клиенттер айтат, сизди көрүп атат да, биз эми уча албайбыз да.
Турабызсында, көчөдө турабыз, күтөбүз, айла жок, башка эмне кылабыз? Азыр жолдор
жаралып атат. Например, мурун канча убакыт кетчиле, азыр канча кетет?
Эми мурун точно айта албайм, бирок азыр аябай эле көп туруп калып атабыз да. Еще сентябрь окуу жылы башталса, мындан дагы көп машина болот и дагы көбөйөт болуш керек деген ой да.
Ушул тапта Бишкекте 10 проспект жолдор оңдолуп жасалып жаткандыктан жабык турат. Мындан тышкары ЦУМ Кыргызтелекомдун аймагы да тосулуп, ал жерге 2 жыл аралыгында жер алдындагы соода борбору курулары айтылган. Эки жерде жылуулук тармактары жаңыртылууда. Мындан улам шаар башчысы Айбек Жунушалиев 1 сентябрда окуунун башталышы менен жолдо тыгын күчөй турганын моюнга алып, тургундарды түшүнүү менен чыдап турууга чакырды.
Бирок мунун жүйөлүү себептери бар. Биз келечекте шаарды өзгөртө турган ири курулуштарды, долбоорлорду баштаганбыз. Сиз байкагандай, күн жылыгандан бери Бишкекте бир нече жол жаңы салынып, четинен колдонууга бере баштадык. Жол салуу иштери сиздерге ыңгайсыздык жаратып жатканын жакшы билем. Бирок айрым көчөлөрдү карабай коюу мүмкүн эмес эле. Мисалы, Жибек жолу проспектисин, Аламидин базары тараптагы бөлүгү 23 жылдан бери оңдолгон эмес.
Жунушалиев 2030 жылга карата бирдиктүү план бар экенин, анын алкагында бардык долбоорлор макулдашылганын белгиледи. Бишкекте электробустар үчүн сервис борборунун ачылышында президент Садыр Жапаров дагы тыгын маселесине токтолду.
Урматтуу айдоочулар, аялдамага кимиңер биринчи келип токтосоңор дагы астыгараак барып токтосоңор болбойбу? Сөзсүз эле аялдамага жетип жетпей токтошуңар керекти. Артыңарга бир заматта 3-4-5 автобусга чейин келип токтоп батпай жатканын көрүп жатасыңар да. Көрүп жатасыңар да. Автобустарда эле эмес, жеңил машинелерде дагы пробка кылып артыңарга жыйнап алып жатасыңар. Айтып эле атабыз, айтып эле атабыз. Мен шаар ичинде өзүм дайыма машина айдап жүрөм. Бир күндө чыгып бир 4-5 саат шаар кыдырып келсем, 10-15 остановкада аялдамада так ушундай көрүнүштү көрөм да.
Шаардык активисттер коомдук транспорт инфраструктурасын жакшыртып, айрым проспектилерде алар үчүн өзүнчө тилке киргизүүнү сунуштап келишет. Алардын пикиринде ыңгайлуу муниципалдык унаага көп эле киши отурмак.
Пробка стоят машины, 80% машин.
Азыр бир машинеде бирден же экиден гана киши баратканын көрөбүз. Эгер туура уюшулган маршруту, тарифи бар ыңгайлуу жана жетиштүү транспорт болсо, шаардыктар дароо ошого көчмөк. Поезддердин тармагын өнүктүрүш керек. Жакынкы Кан, Токмок шаарларынан поезд менен келүүгө эмне үчүн болбосун? Ондогон муниципалдык парковкаларды салып, машинелерди жолдо эмес, ошол жакка койгудай шарт түзүү керек. Анан албетте дүйнө жүзүндө тыгынды айланма жол көпүрөлөр менен чечет. Бизде болсо жолдорду гана кеңейтип жатышат. Бул такыр эффективдүү эмес.
Дейт активист Дмитрий Переяславский. Урбанисттер Бишкек шаары чакан экенин, 600-700 миң автоунанын бир убакта жүрүшүн көтөрө албасын белгилешет. Алар машиненин санын азайтуу үчүн сапаттуу велосипед жолдорун салууну, жаңы микрорайондордо шаар тургундары жөө эле жүргүдөй дароо мектеп, бала бакча, ооруканаларды курууну сунушташат. ТУГИС кызматынын маалыматында былтыр август, сентябрь, октябрь айларында шаар тургуну жол тыгында орточо 777 саат убактысын жоготконун көрсөткөн. Аталган кызмат азырынча тыгындан чыгуунун бир жолу катары шаардагы айрым багыттар боюнча жол чырактардын жашыл белгисинин убактысын көбөйтүүнү сунуштап жатышат. Санжар Эралиев, Айзада Кызмалиева, Жазгүл Каримова, Даврани Гамбердиев, Азаттык.
Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев шаардыктарга кайрылуусунда убагында 400 миң кишиге ылайыкташкан калаада азыр 1 миллион адам жашап жатканын айтып, инфраструктураны азыр өзгөртүү зарылдыгы жаралганын белгиледи. Акыркы убакта Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп баратканын калаа тургундары көп айта баштады. Шаар калкынын саны улам өсүп, кабат-кабат көп кабаттуу үйлөр курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктура түзүлүп жатабы? Мектеп, бала бакчалардын жетишсиздиги, жолдогу тыгындар, суунун тартыштыгы сыяктуу маселелерди кантип чечүүгө керек? Ушул суроолордун айланасында биз урбанист Айгүл Насирдинова менен маек курабыз. Саламатсызбы Айгүл айым?
Саламатсызбы Кундуз айым.
Айгүл айым, акыркы жылдары кыргыздарда шаарлашуу агымы күчөдү. Анын ичинен айыл аймактардан келгендердин көбү Бишкекке агылууда. Калаада көп кабаттуу жүздөгөн үйлөр курулуп жатканы менен мектеп, бала бакча, ооруканалардын саны мурдагыдай эле калууда. Андан башка деген көптөгөн көйгөйлөр жаралды. Урбанист катары айтсаңыз, мындай кырдаалдан чоң шаарлар кантип чыккан, эмнени эске алуу зарыл?
перед тем, как что-то менять, вот лаборатория высчитывает, подсчитывает. Анан кийин башталат. А азыр көрүпчү кантип проблемасы болот. Бир ишке мисалы үчүн хотя бы 4-5 квадратный метр зелень керек. Бишкекте мурда 21 квадратный метр на одного человека расчет болгон. Анысына карабай эле 20-30 40 этаж салабыз, ана бир кеннедей жерге салабыз деп эле уруп атышпай үйдүн барынчы. Ал жерде кандай чоң транспортный коллапс болот, аны эч ким санаган деле жок. Азыркы көрүп аткан неме больше степени транспортная система менен управлять эте албай турган эле кези да. Азыр тиги морек үйлөрдүн баары салынып бүтсө жылоо комплекстер килтеген килтеген. Мындан бир нерсе эче жаман болот. Азыр боло элек коллапстар. Азыр болсо жөнөкөй эле тиги жолду башкарылбай эле коллапс болот. Целостная городская система мобильности, ушул сеткасы дорожного транспорта, ошону карабай эле ар кайсы жерден жерлерди ремонтко ала албайбы. Азыркы биз чыдап көрүп аткан жасаганын эмне пайдасы бар? Жолду кеңейткенден транспорт кыскартпайт, наоборот чоңое баштайт. Анан комфортный общественный транспорт деп сураганбыз да биз. Анан правительство акчаны аябай берген. Анан тиги кондиционерин албай койгон кандай шундук.
Айгүл айым, эми мэрия студенттерди онлайн окутуу аркылуу тыгындарды убактылуу азайтуу чечимин кабыл алды. Ал үчүн ошол студенттер 15 сентябрга чейин онлайн окуп турары айтылды да. Андан тышкары эми соңку жылдары күз, кыш, жаз айлары болобу, айтор эгер Борбор калада кандайдыр бир иш чаралар болуп калса, дароо балдарды онлайн окутууга өткөрүү кадимки көрүнүшкө айланып келе атат да. Бул эми мектепте, бала бакчадагы балдарга дагы тиешелүү болуп калып атат да. Бул кадам эми убактылуу да. Кандай сунуштарыңыз бар ушул маселени чечүүдө?
Гибридное обучение бул жакшы нерсе. Если мэрия не уверена, какие-то есть причины, туура эле кылган. Вообще к этому надо привыкать. Мектепте азыр балдарга орун жетпейт деп атат, мугалим жетпейт деп атат. Анан, конечно, цифровой неме возможностьтер менен колдонуш керек. Грамотно управлять этпесе, я же говорю, мындан хуже болот. Долгосрочный последствиясы таптакыр жарабайт да. Бир жерге 10,000 кишиге жилой комплекс деп үй салып коюп атат, анын ичинде садиги жок, мектеби жок, эчтекеси жок. Каяктан табат ал тиги соц услуганы? Шаарды көздөй жөнөйт. Вынуждены перемещение элдики көп болсо, транспортный коллапс чоңое берет. Архитектурный градостроительный документация барын чакча элеке кылып алышты да. Жинин генпланы жок, бир жакта стратмастер план жок, агломерацияны генплан деп алышты. В общем, путаниц очень много. Вообще всех начальников надо обучать, прежде чем они вот шаарды башкарат, жерде интернет дегендин алдында көрүп атпайсызбы, инфраструктура боюнча эле бүт баарды салгылашып атат. Просто элементарная грамотность жок болуп атат в управлении пространством города. А это же жизнь городских людей. Токио 30 миллиондон ашык, ал Стамбул канча, алар управлять этип эле ачпайбы. Различные виды транспорта есть. Трамвай, амбулантный троллейбус бүт сохранится этилген.
Эми Бишкектин жол кыймылын натыйжалуу башкаруу үчүн кайсы багытта реформа жүргүзүү керек деп эсептейсиз? Азыр сиз өзүңүз айтыңыз, мисал катары метро болот, мындай чоңураак шаарларда трамвай, троллейбус дегендерди сактап калды депчи. Бизде кандай альтернативдүү жолдор бар? Реформа кандай болуш керек?
Реформа биринчи жанагараки чогуу жасап научный обоснованный оценка керек. Мисалы үчүн чиновниктер айта албайт, могу жерге биз үй курабыз, могу жерге биз жол салабыз, могу жерге дагы бирдемке коебуз деп. Шаар деген килтеген неме да жер да. Аны болсо ичинде жашоо ар түрдүү. Для этого биринчи, в первую очередь, на стратегический мастер-план деп коет, аны жасайбыз эле аракеттен бир жыл болду, эки жыл болду, үч жыл болду. Ошо аракетти жасаш керек. Анан кийин хотя бы бат-бат жасалган жанагы основной вот инфраструктура боюнча проектти туура жасаш керек да, в том числе очередность, как их ремонтировать. Эгер алар ушундай документин санап, мына мынча энергиябыз бар экен, мынча суубуз бар экен, мынча кишини еще прокормить территорию Бишкека можем, больше 1,5 миллиона не можем. Деп на перспективу кичине караш керек да, 10 жыл, 20 жыл, 15 жыл.
Айгүл айым, соңку суроом болсун. Эми айрымдар элдин шаарлашуу агымын токтотуу үчүн аймактарды өнүктүрүү зарыл деп эсептейт. Анын арасында балким Бишкектин чет жакасындагы Кан, Токмок, Шопоков сыяктуу чакан шаарларды өнүктүрүү зарылдыр. Сиздин пикир кандай?
Элдер уже тиги аржакты тегеректеги жерлерди карап атат. Аны региондорду өнүктүрөбүз дегенине региондор боюнча программа правительствода көп эле принимать этилген. Жумушун берсең жакшы мектеби жок. Жакшы мектеп жумушу мисалы үчүн көлдө бар болсо больницалары жок. Ошондой болуп атпайбы? Мунун баарын балансировать этип эсептеп анан кийин прогнозы риска и потенциал возможности андай мындай деп жасаш керек да.
Рахмат, биз менен байланышта урбанист Айгүл Насердинова болуп Бишкек шаарынын маселесин талкууладык. Айгүл айым, сизге рахмат.
Саламатта калыңыз.
Түркмөнстанда артисттерге, ырчы бийчилерге жана башка аткаруучуларга өлкөнүн эгемендик күнүндө сымбаттуу көрүнүш үчүн арык тоого бир канча жума берилди. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Түркмөнстандын Балкан облусунда ырчы артист жана маданият кызматкерлерин өз келбетине көңүл буруп, тыкан, сымбаттуу болууга милдеттендирилди. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматына бир нече булак билдирди. Мындай талапты мурдагы президент Курбангалы Бердумухамбетов койгон.
Бердумухамбетовдун буйругуна ылайык, ашыкча салмакка ээ маданий кызматкерлер 27 сентябрга чейин арыктап, курсагындагы майдан арылышы керек. Талапты аткарбагандар маданий чөйрөдөн куулат.
Бул талап эмгек сиңирген жана эл артисттерине да тиешелүү. Эгер талапты аткара алышпаса, аларга сахнага чыгууга жана телекөрсөтүүлөргө катышууга уруксат берилбейт. Ал эми түркмөн артисттери туура тамактанууга, спорт залга барууга кирешелери жетишсиз экенин айтууда.
Биздин айлыгыбыз ден соолукка пайдалуу, сапаты жогору жашылча жемиш, нан же эт алганга жетпейт. Жарбаган майнадан улам эл баасы арзан ак нанды сатып алабыз.
Бердумухамбетов президент болуп турган кезинде күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери менен милдеттүү түрдө таңкы көнүгүүлөрдү өткөрүп, машыгууларына катышчу. Коңшу Тажикстан жана Өзбекстанда буга чейин полиция кызматкерлерине арыктоого 6 ай убакыт берилген.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүнөйдө. Аялдын ыраңы муз, көзү арман, миң бир иш кабагынан конуп алган, жүрөгү согор сокпос ыңгыранат тамырда, каны чуркар чуркамаксан, көңүлдү өмүрдү бүт тузактаган, жек көрөм түрүлүктү баары жалган дейт дагы, бирок такыр эстей албайт келгенин ушул жерге качан кайдан. Көп жылы мурун эбак байоо кезде байланып калган багы ушул жерде бир унаа толгон жигит тосуп туруп кан жолду ала качып кеткен эле. Топ аял анда чындап издеп элем, урушкан дагы бири өпкүлөгөн, тагдыры талкаланып жатса дагы көрбөгөн аёо сезим эч бирөөнүн. Болоор болду баарын кечкин эми, ый жаман ыйлабагын дешти көбү, чырактай кыз боюмдай уйпаланып чоочум бир колдо калды үчтү деми. Көз жашы түгөнгөндө ыйлай берип, акылдан айырганда кайдыгерлик ушинтип багыты жок басып кеткен, бүткөндө зомбулукка жедеп желип, зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүнөйдө.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктын уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм, алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Арыбаңыз азаттыктын угарманы. Кыргызстан быйыл эгемендигинин 34 жылдыгын белгилеп жатат. Бул темага арналган эксперттер талдайт программасынын кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз.
Пикир айтуу эркиндиги, изилдөө эркиндиги жана ойлонуу эркиндиги. Эгер ушул үч эркиндик болсо коомдо жаратмандар чыгат экен да. Ушул эркиндиктер канчалык деңгээлдеби ал маселе?
Билим,
Биз бул эгемен эркин мамлекеттин тиреги.
Кыргызстан эгемендигинин 34 жылын белгилеп жатат. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бул майрамды утурлай. Кыргызстан эгемендигин кантип дагы бекемдейт? Андагы башкы мүчүлүштүктөрү жана тобокелчиликтери эмнелер деген суроолорду талкууладык. Сөз кесиптешим Бакыт Асановта.
Саламатсызбы? Кыргызстан эгемендигинин 34 жылын белгилеп жатат. Бул майрам саясий окуялар кызып, ар кандай жүрүштөр дүйнөдө болуп жаткан чакта белгилеп жатабыз. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында дал ушул тездик менен өзгөрүп жаткан дүйнөдө Кыргызстан эгемендигин кантип дагы бекемдейт? Андагы башкы мүмкүнчүлүктөр жана тобокелчиликтер кайсылар деген суроону талкуулоону чечтик. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев, Илимпос профессор Венера Сайпидин, саясий аналитик эксперт Кубан Абду менен катышууда. Ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу Жумгалдын Кызарт айылынан ушул аймакта бизнести өнүктүргөн ишкер Узакбек Бакиров катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга макул болуп келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эгемендик майрамыбыз кут болсун. Мына Кыргызстан эгемендигинин 34 жылдыгын белгилеп жатат. Жогоруда айткандай, дүйнөдө, аймакта геосаясий жагдай өзгөрүп, деги эле санарип замандын жаңы чакырыктарына туш болуудабыз. Мен алгачкы суроону Абдулахап мырза сизге берейин деп турам. Мына Кыргызстандын ушул 34 жылдык эгемендик жолундагы азыркы дүйнөдөгү ордун сиз кандай баалайсыз?
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин ошол эгемен мамлекеттерге тиешелүү болгон баардык ошол атрибуттарга ээ болду. Өзүнүн орду болду, өзү ар кандай эл аралык уюмдар менен иштешип атат, ар кандай көптөгөн эл аралык уюмдарга мүчө. Өзүнүн ордун мен ойлойм дүйнөлүк аренада көрсөтө алды. Бирок ошону менен бирге эле биздин эгемендүүлүгүбүз канчалык деңгээлде бекем, маселе ушуда турат. Анткени ар бир эл өзү ошол өзүнүн өлкөсүн эгемендүү үчүн эмне үчүн күрөшөт? Эгер ошол өлкөдө эркин болсо, эгер адамдар эркиндик сезсе, ошол өлкө үчүн өзүнүн жанын берет да. Анткени биз кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу, биз адамдар эркин болуп, эркин экономика саясат жүрүп аткандан биз Баткен окуясындагы абалды көрдүк да. Анткени Кыргызстан боюнча жапырт элдер барып баягы кум жардам батпай калды. Спорт залдарга, мектептерге толуп кетти, баары күйүп жанып турду да. Анан кээ бир өлкөлөр, кээ бир адамдар бизге таң калды. Бул плюс жагы.
Эгемендик үчүн күрөштүн бир аракети.
Аракети. Анан ошонун сактап калуу дагы процессин көрө алдык да. Экинчи жагы эгемендиктин негизги тиреги бул эркиндик да. Эгер адамдарда мисалы үчүн илгертен эле бул коомдо үч эркиндик болгондо ошол коом өлүгүп кетиптир. Бул пикир айтуу эркиндиги, изилдөө эркиндиги жана ойлонуу эркиндиги. Эгер ушул үч эркиндик болсо коомдо жаратмандар чыгат экен да. Ушул эркиндикте биз канчалык деңгээлдебиз ал маселе.
Кубан мырза, мына учурда мен жогоруда белгилегендей дүйнөдө ошол геосаясий абал чиелешип, чоң оюндар, жүрүштөр, өзгөрүүлөр болуп атат. Европада реалдуу согуш жүрүп атат. Анан мындай кырдаалда ушул Кыргызстан өз улуттук кызыкчылыгына, мамлекеттик кызыкчылыгына жооп берип, эгемендикти бекемдеп жатабы, бекемдөө үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Деги эле ошол дүйнөдөгү ордуна да сиз кандай баа бересиз?
Дүйнөдөгү чоң саясатта суверенитет деген бир чоң түшүнүк бар да. Ошо Кыргызстан толук кандуу суверенитетке ээ болгондо биз азыркы күндөгү классикалык түрдөгү мамлекетке айланабыз да. Биз 34 жылдан бери ошо толук кандуу суверенитетке жеткенге аракет кылып атабыз. Мындан 10-15 жыл мурун суверенитет деген сөздү биз жакшылап түшүнгөн эмеспиз. Азыркы дүйнөлүк деңгээлдеги түзүлгөн кырдаалга байланыштуу суверенитет эмне экендигин түшүнүп атабыз да. Мына бизге бир топ жагынан үлгүлүү болуп келаткан Украинаны алалык, же болбосо Грузияны алалык, булардын тилекке каршы суверенитети түбү анча бекем эмес экендигин көрүнүп атпайбы азыркы күнү? Биз дагы ошондой коркунучка дал келе тургандай убакыт башыбыздан өткөрдүк. Мисалы Абдухап айткандай, Баткен окуялары толук кандуу эле текшерүүдөн өткөргөнгө жол ачып берди да. Андан кийин биз бир топ экономикалык чоң кыйынчылыкка дуушар болгондо өзүбүз бир топ жактан Россияга аргасыздан көз каранды боло турганыбызды эч ким талаша албайт. Ошол жактан биз бир топ максап жатабыз. Ушул мисалы бир эле экономикалык жактан алганда ГСМ да, күйүүчү май заттарын алгандан экономикалык жактан бизге керектүү турмушка зарыл болгон нерселерди ала турган Россиянын колдоосу болбосо биртөө эле кыйналып калмакпыз. Бул жагынан алганда ошо биздин негизги алдыга коюлган максатыбыз ошо суверенитетти аябай бекемдей тургандай бир жолду ачканга жаңы шарттагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдоно тургандай чоң маселе бар да.
Экономикалык суверенитетти толук бекемдей элекпиз, калыптандыра элекпиз деп ойлойсузбу?
Толук кандуу экономикалык жактан менимче бир да мамлекет боло элек. Мисалы үчүн биздин коңшу болуп турган Өзбекстан менен Казакстан деле толук кандуу суверенитетке экономикалык жактан жете элек. Аларга салыштырмалуу биз алардан кичине начарлак сандык жактан алганда көрсөткүчтөргө жете элекпиз да. Бул жагынан алганда мисалы үчүн бир эле электр энергиясын алалы же газды алалы, башкалардан көз каранып атпайбызбы? Демек суверенитет толук кандуу эмес.
Генерал, мына сиз ушул дүйнөдөгү абал, коңшулар, айрым өлкөлөрдүн мындай таасири жөнүндө көбүрөөк айтып келатасыз, анан азыркы дүйнөдөгү кырдаалды эске алганда бир кездеги Кыргызстан менен чоң державада турган эң жакын коңшулар ортосундагы мындай таасир талашууну эске алганда ошо Кыргызстан эгемендигин чыңдоо үчүн эмнеге таянышы керек деген ойдосуз?
Бакыт мырза, чын айтканда сиздин бул сурооңуз бүгүн ушул күнү мындай болуп көрбөгөндөй аябай актуалдуу болуп турат. Анткени баягы Генри Киссинджер айткандай, дүйнөдөгү тартип, дүйнөлүк тартип азыр түп тамыры менен өзгөрдү. Анан кийин баягы айрым бир кичинекей мамлекеттер таянган эл аралык мындай беделдүү уюмдарга болгон ишенич дагы азыр өтө мындай ишеним кетти десек да болот да, таянуу бир ишеним жокко чыкты десек дагы болот. Бул бир. Экинчиден
бүгүнкү эл аралык укук нормалары ишке ашпай калган учурлар
сөзсүз түрдө эл аралык укук нормаларын азыр сактаган адамда жок, сакталган жок. Анан көбүнчө күчкө басым жасалган ар кандай бир саясий жүрүштөрдү көрүп атабыз, саясий чечимдерди көрүп атабыз. Мына ушундай учурда биз сыяктуу баягы эгемендүүлүгү мындай эркиндигине 34 гана жыл болгон мамлекеттердин астына аябай кандай чоң чакырыктарды алып келип койду да. Анан бул жерде биздин астыбызга чакырыктар менен бирге милдеттерди да койду да. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, биздин мамлекеттин эркиндиги башка мамлекеттерге көз карандысыз эркин өзүнүн тагдырын өзү чече ала турган мамлекет болушу, бул Кыргызстанда жашаган ар бир жарандын эркиндигинен башталат. Ар бир жарандын эркиндиги эмнеден башталат? Ар бир жарандын эркиндиги анын коопсуздугунан башталат да. Ал жаран ошол мамлекетте өзүн коопсуз сезиш керек. Башкача айтканда кандайдыр бир анын укуктары корголо тургандай болуш керек, сапаттуу билим ала алыш керек, сапаттуу медициналык жардам ала алыш керек, тейлөө кызматынан пайдалана алыш керек жана мамлекетте кабыл алынып жаткан чечимдерге өзүнүн үнүн кошо алышы керек. Аны менен макулбу же макул эмеспи, же анын чечүүнүн башкача жолдорун көрүп турабы,
сунуштай алабы?
Эгер сунуштай алабы, эгер ушуну ачык, эч кандай зомбулуксуз, коркпостон, үрпөстөн ачык айта алган болсо, ал адам, ал инсан ошол мамлекетте өзүн эркин сезет, анан бакубат сезет да. Бул түздөн түз акыркы учурда биздин иденттүүлүк маселеси, кыргыз иденттүүлүгү, кыргыз жарам деген маселелерди аябай көтөрүп атабызбы? Мына ушулардын баардыгын эле учу келип ушуга такалат да, ар бир инсандын эркиндиги жана бакубаттуулугуна алып келет да. Бул бир маселе. Экинчиден, бүгүнкү күндө баягы мурдагыдай күчкө, физикалык күчкө же бир кандайдыр бир башка бир нерселерге таянган кылычка же бир канжарга таянган учурлар өтүп кетти азырчы. Биз ошону аңдашыбыз керек да. Кыргыздар айткандай, билеги күчтүү миңди жыгат, бирди жыгат, билими күчтүү бирди жыгат мезгил. Мен бүгүнкү дүйнөдөгү акыркы окуяларды карап туруп, азыркы дүйнөдөгү акыбалды карап туруп дагы, бүгүнкү күндө акыл, интеллект, билим,
эркиндик
мурда адамзаттын тарыхында болуп көрбөгөндөй өтө чоң мааниге ээ болду да. Анткени бүгүнкү күндө биз ушуну менен гана биз эркин мамлекет боло алабыз и эркиндигибизди мындай бекемдей алабыз да.
Сиз ошол айтып калбадыңызбы? Албетте, баягы Абдыхап мырза айткандай, сыртынан караганда баардык атрибуттар бар, суверенитет жаатында мамлекет катары эркин деп санаса болот. А бирок ошол эле учурда жарандар өзүн ушул өлкөнүн эркин жаранымын деп сезгендей шарт түзүлдүбү? Анан экинчиден жана сиз азыркы учурда азыркы доордун эң негизги талаптары болгон ошо билим, интеллект сыяктуу баалуулуктар Кыргызстанда канчалык деңгээлде реалдашып атат?
Чынын айтканда, эркиндик, эркиндиктин жанында чоң жоопкерчилик деген маселе бар да. Эч убакта эркиндик бул абсолюттук төрт тарасы кыбла эркиндик болбойт эч убактачы. Ал сөз түрдө милдеттер менен анан жоопкерчилик менен дайыма өлчөнүп, ченелип, ошону менен чектелип турат да. Ушул жагынан алганда биздин ош кыйыштуу ар кандай саясий окуялар бул биздин кыргыз жаранынын кандай бир беделине шек кетире турган нерсе эмес, тескерисинче сыймыктана турган нерселер. Кандай окуялар болбосун, саясий коомдук өйдө ылдый кетүүлөр болбосун, биздин ошол эркин мамлекетибизди күчтөндүрөбүз, эркин мамлекетибиз эркин жашасын деген аракет биздин аракет болуп эсептелинет ушунун бардыгычы. Анан эми ар кандай саясий процесстерге байланыштуу албетте бул акыбал дагы бирде өйдө кетет, бирде ылдый кетет. Бирок биз эң башкысы өзүбүздүн көздөгөнүбүздөн кайтпашыбыз керек да. Анткени эркин гана мамлекет бул ар бир жаранга бакыт алып келет. Ар бир адам бактылуу болгусу келет. А кантип бактылуу болот? Ал эркин болгондо гана бактылуу болот. Экономикалык жактан биз көз карандысыз болгубуз келет. Кандай учурда биз экономикалык жактан көз карандысыз болобуз? Ар бир жаран эркин болгондо гана ошол мамлекеттин экономикасы өнүгөт. Бул деген биз азыр ойлоп чыккан нерсе эмес, бул биз азыр айтып аткан нерсе эмес. Бул деген бүт адамзаттын тарыхы, адамзаттын тажрыйбасыбыз. Биз ошого таянып айтып атабыз да.
Биз булар жөнүндө да алдыда кеп кылабыз. Мен азыр Узакбек мырзаны талкууга кошкум келип атат. Узакбек мырза, сиз дээрлик ошо эгемендик менен кыргыз эгемендин Кыргызстан менен жашташсыз. Башкача айтканда ошо эгемен мамлекетте эгемен Кыргызстанда калыптанган, билим алган муундун өкүлүсүз. Анан сиз, сиздин тең туштар ушу эгемен доордун жаштары эркин жаран катары калыптана алдыбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Калыптана алдык деп ойлойм. Албетте дагы көптөгөн жолдор бар сөзсүз түрдө буга. Бирок эгемендүү эркин элдин катары, эгемендүү эркин элдин уулу, ишкери катары биз конокторубузду тозуп, өзүбүздүн өлкөбүздү таанытып аткан үчүн ошон менен бирге каалаган учурда каалаган оокатыбызды каалагандай кылып аткан үчүн калыптан алдык деп ишенем. Бирок биз дагы баягы балалык кезибиз СССР кулагандан кийин Кыргызстан жаңы жаңы тамтаңдап бутуна туруп келаткан мамлекетте чоңойгон катары дагы бизге бул нерсе жетишиши мүмкүн. Бирок кийинки муундар бизден кийинки өзгөчө, бул 2000 жылдан кийинки төрөлгөн балдар муну дагы жакшыраак сезишет деп ойлойм.
Абдувахап мырза, мына биз эми өзүбүздүн жеке тажрыйбабыздан улам, кабыл алуубуздан улам ушу эгемендик кандай, эгемендиктин негизги шарттары боюнча пикирибиз менен бөлүштүк. Анан сиз белгилеп өткөндөй ушул эгемен мамлекеттин дагы бир пайдубалы бул улуттук экономика, элдин бакубат жашоосуна шарт түзүп болуп атат. Анан азыркы учурда дал ушул жана көз каранды экономикалык көз карандысыздан чыгуу үчүн ар түркүн диверсификациялоо жолдорун карап, ал үчүн ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу жаатында демилгелер көтөрүлүп атат, реформалар жөнүндө сөз болуп атат. Бир эле мисалы ошол эле Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча канча 30 жылдан бери сөз болуп, азыр алдыга бир аз да болсо жылып алгачкы кадамдарды көрүп атабыз да. Анан жаңы электростанцияларды куруу боюнча ар түркүн долбоорлор, дал ушул энергетикадагы биздин кийинки экономикабыз үчүн, энергетикалык коопсуздугубуз үчүн маанилүү деп атабыз да. Ар түркүн чет элдик инвестиция, капитал тартылып атат. Бирок ушул сыяктуу долбоорлордо дале болсо Кыргызстандын жарандары арасында, эксперттер арасында Кыргызстан өз кызыкчылыгын кантип коргош керек, эгемен Кыргызстан өз кызыкчылыгын кантип коргош керек деген маселе бар да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эгемендик коргоо үчүн эң биринчи ошол биз экономикабыз күчтүү болуш керек. Бул илгертен бери эле акылмандар айтып келет, коом кандай убакта өнүгөт, бул үч нерсе болгондо: биринчи билим берүү, ишкердүүлүк, үчүнчү диалог коомдо. Үч нерсе болсо коомдо ынтымак болот, экономика өнүгөт, акылдуу адамдар чыгат. Мисалы үчүн карап көрсөңүз, бир Илон Маск бир өлкөнүн бюджетине көбүрөөк салык төлөйт да. Биз эгер билим берүүгө көңүл буруп, ишкердүктөр болсо, анткени Казакстанда кичи жана орто бизнестин общий экономикалык болгон салымы 10%ге жакын, а бизде 70% да. А бизге кайра ошол чоң нерсе болбогонбуз, элге кайра өзүнчө иштеп
экономиканын структурасына жараша болсо керек эми ал.
Бул жакшы, анан биз ошол эгемендүүктү күчөтүш үчүн биринчи экономиканы көтөрүш керек. Ан үчүн жеке орто жана кичи бизнес өнүктүрүш керек. Бизде кошуна өлкөдө да нефть жок, башка жок. Бирок ошол жаратмандар, эгер баягында айткандай жаштардан баштап, биз балдарга кичинесинен баштап ойлонуу эркиндигин, пикир айтуу эркиндигин, ийгизилүү эркиндигин десек жаратмандар чыгат да. Биз ошолорду чыгарышыбыз керек. Биз жолубуз ушул. Ушул аркылуу биз чыга алабыз. Бизде биз ошол биздин океандан алыспыз, темир жок жол деген менен азыр эми азыркы глобализация маалында билимдүү акылдуу адам чыкса биз өлкөнү көтөрүп кетет жөн элечи. Экинчиси биздин руханий эркиндик, өзүбүздүн салттарыбызды кармап калышыбыз керек. Ошол эле убакта азыр эми көрүп атабыз, ар кандай салттар башка болуп атат. Өзүнүн илгерки салттарыбызды, мурастарыбызды калтырып аны баягындай азыркы заманга заман башкы заманбап кылып элге чоң алып келсек дагы жакшы болот да.
А жанагы кызыкчылыктарды коргоо жаатында эгерде эмнелерге көңүл буруу керек деп ойлойсуз? Мисалы ошол эле ирип долбоорлорду ишке ашырууда.
Ооба, эми кызыкчылыктарды коргогондо азыр эми көрүп атпайбыз, акыркы убакта эл аралык дипломатияда күч ойноп калды да, тилекке каршы эл аралык нормалар, эл аралык уюмдардын уставтары ойнобой калды. Мына биз Евразияга кирдик дагы казактар, орустар каламакта чек арасын жабып коет. Орустар азыр биздин мигранттарды чыгарып атат, тил бергиле деп көрүнгөн нерсени киргизип атат, эч нерсе ойнобой атат Евразиясынын эрежесиндечи. А биз дагы эле ошолорго баягы кул болуп сезимден чыга элекпиз да. Өзүбүз экономикалык жактан күчтүү болуп коомдун ичинде ынтымак болсок анан бирөө менен сүйлөшө алабыз. Анткени ички саясат, сырткы саясатта таасири бар да. Биз өзүбүз биригели экономиканы күчтүрөлү, элдин ортосунда ишкерликти көбөйтүп, билимдүү адамдарды чоңойтойлу, көбөйтөйлү, анан ынтымакта болоюлу, анан бир кулак болуп сүйлөшө алабыз да.
Кубан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Дал ушундай жана сиз өзүңүз да айтып калбадыңызбы экономикалык эркиндик жөнүндөчү?
Албетте, ар бир мамлекеттин, ар бир коомдун өзүнүн өнүгө турган жолунда экономикасы күчтүү болгондо ал кишине бутуна бекемирээк турганга мүмкүнчүлүк алат да. Экономикасы аябай алсыз болгон мамлекеттердин баардыгы суверенитетке жете албайт. Өз алдынча мамлекет болгонго дагы, керек болсо Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болгонго дагы ал жетпей калгандар бар да. Бизге Кудай буюрса, Кудайга шүгүр дешибиз керек. Мына жакында эле Такаев бизге расмий сапар менен келип кетпеди, ошону айтып атат: силер Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу эмес мүчөсүнө кирем десеңер, биз силерди толук камды колдойбуз деп.
Демек
биз ошол жагынан алганда ошо биз бир топ өзүбүздү көрсөтө алдык жана эл аралык деңгээлде абройбуз күчтүү экен негизин көрсөтүп атат да. Буга кантип жетишибиз керек, кантип жеттик жалпысын алганда? Ошо 34 жылдын ичинде биздеги жана камыр жумур болуп көп сыноолордон өткөндөгүбүз бизге абдан чоң тажрыйба топтоду. Ошо топтогон тажрыйбанын баардыгынан биз электеп туруп өзүбүзгө керектүүнү ала турган мезгил келип атат да. Анын ичинде азыр айтылгандай билим берүү тармагы бул абдан чоң мааниге ээ. Эми мисалы билим берүү жаатында иштеп аткан киши катары азыркы заманда жаштардын азыркы учурдагы билим деңгээли бир топ деңгээлге көтөрүлгөндөгүсүн байкап атабыз. Бирок ошол эле мезгилде ошо көтөрүлгөндөгүлөрдүн саны аз болуп атат. Кыргызстандын
канчалык улуттук билим берүү системасыбы?
Жалпылап айтканда ошого жете тургандай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек да, ошого баратабыз. Бирок канчалык деңгээлде жетебиз, качан жетебиз, ачык кыйын. Мына мисалы Кыргызстандын калкы 7.3 миллион болсо, ошонун жете 3 миллиону жаштар дейлик. 3 миллион жаштар, кичинекей баладан баштап студент кезге чейинкилерди эсептесек, баардыгы мектепти бүтүшөт, бирок жогорку билим алып, акыл эси тунуп, кичине мындай кесипкөй деңгээлге жете турганда ойго, акыл эске жете тургандардын саны болгону 200 эле миң киши экен. Жыл сайын эсептеп көрсөк андан деле аз. Вот ошолорду биз көбөйткөндө, ошолордун санын көбөйтсөк дагы сапатына көп көңүл бурганда биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү дагы, анан жана айтылып кеткендей идеологиялык жактан да өзүбүздүн ишибизди туура жолго салып кетсек, ошондо биз өнүгө алабыз да.
Кубан мырзанын сөзүнө кошумча кылып кетейин билим берүү боюнча. Бизде азыр Кыргызстанда айылда мектеп окуучуларынын 10 баладан 8 бала окуганын айтып бере албайт. Шаарда 10 баладан 5 бала окуганын айтып бере албайт.
Түшүнгөн.
Мугалимдеринин дээрлик жарымынан көбү сураса мектепти аргасыздан иштеп атабыз дейт. Билим берүүнүн деңгээли бизде Өзбекстан менен Казакстандын аркадабыз. Башканы айтпай эле коелу. Бизде. Бизде азыркы убакта негизи өнүккөн өлкөлөр, келечегин ойлогон өлкөлөр келечекке керек болгон билимди берет. жашоого керек болгон жөндөмдү берет. Бизде ал жок бизде. Азыр 12 жылдык менен билим берүү мисиги элдин башына айландырып атат. Бирок негизги максат сапаттуу билим берүү.
Билим бергүү ошо татыктуу, сапаттуу билим алган жаран бул эгемендиктин негизги алып жүрүүчүсү.
Адам ар бир адам сапаттуу болсо, коом сапаттуу болот,
фундамент
өлкө күчтүү болот, экономика эгемендүүлүк сактай алат да. Тилекке каршы калмай жаштар ойлоп көрсөңүз, азыр мисалы үчүн Бишкектин мектебине Ош Баткен Жалал Абад мектептен жетиш үчүн 10 ай окуш керек экен. Тынбай булап туруп туруш керек экен. Айырма. Масса аякта да. Жеке менчик мектептерге жетиш үчүн мамлекетке 1 жыл окуш керек, алар токтоп туруш керек экен. Бул билим бермисин өзүнүн эмне бөлүмдө изилдеп чыгарган нерсе да. Ошон үчүн биринчи ушул да фундамент. Эгер ушундан баштасак,
анан дагы бир нерсе, мен ирайым сизге суроо берейин деп атам. Албетте билим берүү ошол жарандардын өзүн өнүктүрүүгө болгон мүмкүнчүлүгү, анан эгемен мамлекеттин дагы бир мындай өзөктөрүнүн бири элдин өзү тандап алган бийликке болгон ишеними, адилет мамлекеттик башкарууга болгон ишеними дагы. Анан мен ушул жерден албетте баягы мамлекет болгондон кийин анын башында турган бийлик структуралары, мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги жөнүндө сурагым келип атат да. Учурдагы кыргыз бийлигинин жүргүзгөн саясаты дал ушул постулаттарга канчалык таянганын көрсөтүүдө.
Эми чындыгында бул мындай да, биз мен азыр айтсам, мен ойлоп чыккан нерсе эмес, бул адамзаттын тажрыйбасы. Адамзаттын тажрыйбасында бул мамлекеттик институттар, мисалы үчүн ошол эле аткаруу бийлиги, жогорку кеңеш, сот бийлиги, бул ар кимиси өз алдынча көз карандысыз жана тиги күчтүү болушу керек да. Бул деген сөз ошол мамлекеттеги коомдук институттар жана мамлекеттик институттар күчтүү дегенди билдирет да. Бул деген сөз ошол мамлекеттин эркин экендигинин тиреги болуп эсептелинет. Бул бир да. Экинчиден, биз экономикалык жактан көз каранды эмеспиз да деп эле биз өзүбүздүн эркиндигибиз жөнүндө айтканда биз ошол экономикабызга келип эле дайыма ичибизде күмөнсүнүү пайда болот да.
Экономика жактан көз карандыбыз да деппи?
Бар да деп эле баары эле ушуну айта беришет да. Биздин баягы аябай мындай колунан укмуш келген жигиттерибиз деле ушуну айта беришет. Бирок мен ушул нерсеге кошулбайм да. Кошулбайм. Анткени бүгүнкү дүйнө аябагандай ачык дүйнө, бүгүнкү дүйнө. Бардык мамлекеттер бири бирине көз каранды. Ошол эле эң күчтүү Америка деле, ошол эле Кытай деле бири бирине соода жагынан көз каранды, алакалар жагынан көз каранды. Бул деген нормалдуу нерсе, бул деген табигый нерсе. Ошондуктан бул экономикалык карым катыштарды биз экономикалык көз карандылык катары карабашыбыз керек да. Бул экинчиси. Үчүнчүдөн, жогоруда мен байкелеримде айтты мырзалар, тиги билим бул эгемен эркин мамлекеттин тиреги, таянычы. Анткени билимдүү инсанда анда ал жеке өзү чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгү болот да,
жөндөмү
тандоо мүмкүнчүлүгү болот. И анан критикал синкинг деп коебуз, мындай бир акыл эс менен күмөн саноо мүмкүнчүлүгү болот. Мындай адамдардан ошол мисалы үчүн шайлоодогу тандоо эркиндиги, анан коомдук ар кандай демилгелерге катышуу эркиндиги, аны колдоо же колдобоо эркиндиги, анан ошол эле учурда жаратмандык болуп эсептелинет. Дүйнөдөгү бардык өнүккөн мамлекеттерди карасаңыз, ошол эле Сингапурду, ошол эле Японияны, ошол эле Кытайды карасаңыз, ал жерде бул мамлекеттик чоң бир долбоор менен мамлекетти биз сууруп кетебиз алдыга деп ойлошот көбү. Жок, андай эмес. Тескерисинче, эң карапайым адамдын эркин жаратмандыгынан башталат. Мамлекеттин гүлдөөсү, өнүгүүсү, аябай экономикалык жактан бай, мындай бай болуусу ар бир жарандын эркин, дагы айтам, либералдуу башкача айтканда термин менен айтсак, анан жаратмандык тиги аракетинен, демилгесинен башталат. Мына жогоруда Узакбек мырза, мына бул ошол эркин экономиканын натыйжасында бул каражат жагынан эркиндикке жеткен инсан бул. Демек буга биз ушундай мүмкүнчүлүктү 30 жылда бердик. Биз бир эле жерден буйрукту да ошол жерден күтүп, чечимди да ошол жерден күтүп
алганда
Узакбек кызартта жатып алып эле өзүнүн жаратмандыгы демилгеси менен жакшынакай тиги туристтик бир компания ачып, мына аябай бутуна туруп бул эгемен мындай эркин инсан боло алды да. Бул бир жагы, бул экономикалык жактан эркин боло алды. Бирок эми Узакбек мырза мындай тандоо эркиндигине жеттиби? Эркин өзүнүн оюн айта алуу эркиндигине жеттиби? Ал эми маселе.
Азаттыктын студиясында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев, журналист аналитик Куанычбек Табалзиев, окумуштуу профессор Венера Сайпетин, ишкер Узакбек Бакиров болду. Эксперттер талдайт программасынын толук чыгарылышын сайтыбыздан, YouTube-тагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Программанын кесиптешим Бакыт Асанов даярдап алып чыккан. Мен болсо сиздер менен ушуну менен коштошом. Аман болуңуз, угарман.